No, vaikka ei ole vähän, niin luento pidetään kuitenkin sillä mitään. Se on sitten niin häpeä, jotka ei ole paikalla. Ne asiat pitää hallita kuitenkin, jos meinaa tämänkin kurssin suorittaa. Eli tänään olisi tarkoitus puhua teille CSS:stä, joka tietysti saattaa olla aika monelle tuttukin jo, jos on käynyt esimerkiksi meidän vielä julkaiseminen kurssin, mistä tätä käytiin aika pitkällä. Mä käyn suurin piirtein samaa asiaa, mitä siellä, mutta tiiviimpään tahtiin, eikä ihan jokaista pikkuvipstaakia käydä täällä läpi, vaan semmoiset tärkeimmät pääpiirteet, ja sitten saatte itse selvittää tarkemmin, jos tarvitsee jotain just erityistä ominaisuutta jossakin, niin saatte lukea siitä sitten jostain muualta. Onko nyt tässä vaiheessa ensimmäisen luennon XHTML-osuudesta jäänyt jotakin kysymyksiä mieleen? Se oli semmoista perusasiaa, mitä tarvitaan tämän viikon viikkotehtävissä, jotka pitää sitten ensi tiistaihin mennessä palauttaa. Sitten ensi viikolla tehtävät on puhtaasti CSS. Sen verran Jukka käski viime luennon aiheeseen vielä palata, että kaikesta muusta hän puhuu, mutta niin kun, sivun sisäisistä linkeistä ei maininnut vielä mitään. Jos nyt jollekin sattuu olemaan outo käsite. Eli esimerkiksi nyt tällä luentosivulla tässähän on linkkejä, jotka hyppii tämän saman sivun sisällä. Yleinen periaate on, että tämmöisiä ei kannata kauheasti tehdä, koska ne on vähän tämmöisiä perusweppiselain kannalta hämääviä tämmöiset linkit, jotka ei avaakaan siihen ihan uutta sivua, vaan että hypätään jonkun sivun keskelle jonnekin kohtaan, niin se ei ole käytettävyyden kannalta yleensä hyvä asia. Mutta näitä joka tapauksessa on mahdollisia. Eli sivun sisäinen linkki tehdään sillä tavalla, että se on ihan normaali osoite, jonka perässä on sitten risuaita ja sitten tämmöinen tunniste, joka löytyy sieltä sivulta. Pystytään hyppäämään sen tunnisten määrämään kohti. Ja se tunniste määrätään. Se varmaan mennään purata koko tunnin. Määrätään XHTML:ssä ID-ominaisuudella mulla. Esimerkiksi nyt mä pistän tuolta tämmöisellä Web Developer Toolbarilla näkyviin kaikki ID:t, mitä on määritelty tässä dokumentissa. Esimerkiksi tähän otsikkoon liittyy tämmöinen kuin TOC3. Sitten on TOC4 ja niin poispäin. Ihan lähdekooditasolla, niin täällä on vaan ID ja sille on annettu joku arvo. Tämä voi olla missä elementissä tahansa, eli voidaan hypätä mihin kohtaan vaan joku minuutti. Sitä IDtä tarvitaan sitten myöhemmin muutenkin, kun ruvetaan esimerkiksi JavaScriptilla tai jollakin muulla tavalla käsittelemään tämän sivun sisältöä niin kuin ohjelmointiteknisesti, niin silloin tämä ID on erittäin käyttökelpoinen siellä puolella. Mutta se toimii myös tämmöisen tyypillisen ankkurin kohteen. Mutta noin niin yleinen suositus, että ei kannata kauheasti välttämättä tehdä näitä sisäisiä linkkejä. Koska ne voi olla jonkun mielestä vähän hämääviä. Taas vielä toi tuota. Mutta sitten CSS-asia. Hyvin nopeasti yleinen pohja. Ja teillehän pitäisi periaatteessa CSS olla jo aiemmilta tutulta ihan käsitteenä tuttu. Eli mehän kirjoitetaan vaan tämmöinen hyvin yksinkertainen se XHTML-dokumentti, eli siellä ei oteta mitään kantaa siihen dokumentin ulkoasuun. Ja saadaan silloin sellainen dokumentti, joka voidaan siirtää ihan mihin tässä päätelaitteeseen helposti. Eli saadaan tavallaan suoraan esteetön dokumentti. Tämä on helppo muuntaa ja niin poispäin. Ja sitten kun halutaan määritellä se ulkoasu, niin otetaan ihan eri kielikäyttöön, jonka nimi on tämä CSS. Ja sillä saadaan sitten esimerkiksi monelle sivulle samalla tämmöisellä tyylitiedostolla yhtenäinen ulkoasu. Eli me voidaan vaikka hallita sivustoa, jossa on vaikka 1000 tai 100 000 sivua, ja ne kaikki käyttää tämmöistä yhteistä tyylitiedostoa, niin sen muuttamisella vaikutetaan kaikkien ulkoasu. Hyvin kätevä. Tämä keskitetty päivitys on ehkä se suurin etu tässä. Sitten tähän CSS liittyy olennaisesti se, että meillä on näkään kyllä kohta tirvasemassa tuota poraajaa tuolla. Meillä on erilaisia medioita. Eli tämä tyypillisin ympäristö on tämä, minkä te nyt näette tässä, eli tämmöinen graafinen selain
Firefox, Internet Explorer, ihan mikä tahansa. Mutta sitten on paljon muunlaisiakin. Eli kännykät on vahvasti tullut viime vuosina web-selailukäyttöön. Sitten on erilaisia ääniselaimia, tekstiselaimia. TV:ssä voi olla, varsinkin digi-TV:n myötä voi olla oma selain. Tulostin on tavallaan yksi tämmöinen oma media. Projektori. Itse asiassa mitä te tässä katsotte, niin tämä mun esitys toteuttaa tämmöiselle projektorityyppiselle medialle määrättyjä CSS-asetuksia just tällä hetkellä. Tai sitten esimerkiksi sokeet käyttää koho.kirjoittimia, niin niillekin voi olla vaikka omat CSS-asetukset. Tärkeimpiä noista nyt on ihan nämä perinteiset, siis graafiset selaimet, sitten mobiiliselaimet ja tuo tulostuspuoli. Ne on ne olennaisimmat, mitä pitää ottaa nykypäivänä huomioon. Että ei kaikille ei tarvitse ruveta tekemään ihan erikseen omia asetuksia vielä, mutta ehkä joskus. Että ennustaisin, että esimerkiksi tuollainen ääniselain saattaa yleistyä tässä muutaman vuoden sisällä. Jonkinnäköisen radion korvikkeena esimerkiksi. Että kuuntelette ääneen jotain web-sivua, ettekä kuuntele radiolähetystä jossain tien päällä tai muuta. Mutta puhutaan sitä medioista vähän myöhemmin tarkemmin. Miten me saadaan tyylit käyttöön sinne XML-dokumenttiin? Todistajana tulee viime luennollakin, eli käytetään link-elementtiä, joka laitetaan sinne dokumentin head-osaan. Ja siellä viitataan nyt sitten tämmöiseen yhteen CSS-tiedostoon tai useampaan. Näitä link-elementtejä voi olla vaikka kuinka monta. Eli kannetaan href-attribuutin tyylitiedoston nimi. Sitten rel-attribuutin arvo on style, siitä tiedetään, nyt on kyse just tyylitiedostosta, type, text kautta CSS. Ja sitten voi olla määritelty title-attribuutti ja media-attribuutti vielä, jos tarve vaatii. Ne ei ole pakollisia. Mutta niillä on tämmöinen tietty vaikutus tähän toimintaan. Ensinnäkin, jos se title-attribuuttia ei määrittele, se tarkoittaa, että se tyylitiedosto on semmoinen, että sitä käytetään aina. Se on käytössä aina, silloin kun esitetään tätä sivustoa. Se on niin sanotusti persistent. Jos sille on annettu nimi, niin silloin se on oletuksena käytössä. Ei käytännössä vaikuta välttämättä kauheasti mitään tähän, mutta että jos meillä on sellainen selain, joka mahdollistaa sen, että me voidaan valita, että onko meillä joku tyylitiedosto päällä vai ei. Niin tämä on sellainen tyyli, joka voidaan sitten niin kuin sulkea pois käytöstä tai ottaa käyttöön. Tietysti sitten, jos meillä on joku sellainen vipstage, että voidaan kaikki tyylit ottaa pois, niin silloin tämä persistent versiokin häviää sieltä kyllä. Mutta tämä on ihan tarkoitettu siihen, että tämä on sitten sellainen valittavissa oleva. Ihan normaali käytössä voi ihan hyvin olla, että meillä on se title annettu joka tapauksessa. Se on aina sitten käyttäjällä mahdollisuus valita se sieltä pois, jos ei tykkää siitä. Sitten jos sattuu olemaan useampia näitä tyylitiedostoja, niin jos me aletaan useammalle samaa tämä title-attribuutin arvo, niin se on tämmöinen ryhmä, joka voidaan sitten niin kuin ottaa pois käytöstä niin kuin kerrallaan. Niin kaikki käsitellään niin kuin tämmöisenä yhtenä niin kuin tyylipalasena, kunnes on kaikissa sama title-arvo. Eli nämä kaksi ensimmäisen tässä on niin kuin, kuuluu niin kuin samaan tyyliin. Sitten seuraava on joku muu tyyli. Sitten voidaan antaa ihan oikeasti tämmöisiä vaihtoehtoisia tyylejä. Ja itse asiassa nyt, niin kuin, jos meillä on tämä vaihtoehto tässä käytössä, että meillä on useampia tämmöisiä, missä on tämä title, niin vain tämä ensimmäiset jää niin kuin käyttöön oletuksen. Eli sivuilla olisi nämä määritykset, niin siellä olisi tämä päätyyli käytössä, niin sitten käyttäjä voisi vaihtaa tuon muun tyylin kyllä sinne käyttöön, jos haluaa. Mutta se ei ole virallisesti tämmöinen niin kuin vaihtoehtoinen tyyli, joka määritellään sitten vaihtamalla tuo rel-attribuutin arvo. Siellä laitetaan alternate styles, ja sitten meillä voi olla ihan mikä title vaan, ja se voi olla joku ihan selkeä vaihtoehto. Vaikka käytännössä tämä toimisi myös vähän niin kuin samalla tavalla, että voi valita. Sitten on tämä media-attribuutti, joka on näistä nyt melkein se tärkein. Eli se määrää sen, että mille medialle tämän tyylitiedoston sisältö on tarkoitettu. Jos sitä ei määritellä, niin se oletuksena on kaikille medioille. Mikä yleensä on ihan hyvä. Tehdään yksi tietty tyylitiedosto, jos on sellaiset perusmäärit, jotka niin kuin toimii ihan hyvin joka paikassa. Että ei tarvitse pelätä, että menee sivu ihan hirveän näköiseksi jossain telkkarissa tai kännykässä. Semmoiset voi määrätä sellaisia, jos ei ole tätä mediaa sanottu ollenkaan. Tai sitten annetaan medialle arvoksi O. Ja sitten erikseen, jos meillä on esimerkiksi kännyköille oma
omat tyylit, niin sanotaan täällä, että media on handheld. Ja sitten kun se selataan kännykällä, niin se ottaa nämä tyylit käyttöön. Sen lisäksi, jos siellä on niitä semmoisia yleisiä, kaikille sopivia, jos tuo media on all tai jätetty tyhjäksi. Ja itse asiassa viimeisimmissä CSS liittyy se suosituksessa, että tämä media-attribuutin arvoja on monipuolistettu sitten monella tavalla, että miksiköhän sitä nyt sanottiin. Siellä on tämmöinen suositus olemassa kuin media queries, eli tähän voi periaatteessa tulevaisuudessa kirjoittaa vähän niin kuin tämmöisiä ehtoja tyylin, että jos käytössä on kännykkä, jonka näytön koko on niin ja niin suuri, niin sitten käytä tätä tyylitiedostoa. Ja näin poispäin. Sinne voi antaa oikein niin kuin voimakkaasti tämmöisiä ehtoja. Voidaan katsoa tässä lyhyt esimerkki, miten V3C:n omalla sivulla on sitä toteutettu eri asia, noudattaako sitä vielä mikään laite. Näitä tämmöisiä mediakueriä. Täällä on hirveä määrä erilaisia tyylitiedostoja linkitetty. Alternate style sheetia vaikka kuinka paljon. Ja täällä on sitten tämmöistä mediakueristä esimerkki. Media only handheld and monochrome, eli semmoinen, missä ei ole kuin kaksi väriä käytössä. Eli kännykkä, jossa ei ole värinäyttöä. Tähän tapaan näitä voi sitten kirjoittaa. Se voipi olla, että joku kännykkä saattaa jopa tätä joku tukea. En tiedä, onko sellaista olemassa. Mutta tuohon suuntaan ollaan niin kuin menossa. Mutta ei tarvitse tänä päivänä vielä hirveästi noista kueristä välittää, koska se koko mediakuerisuositussakin on vielä, se ei taida olla edes virallinen suositus tällä hetkellä, että se on vasta niin kuin tekee. No, sitten muita vaihtoehtoja. Eli kaikista paras on aina käyttää tämmöistä erillistä tyylitiedostoa. Joskus, kun haluaa jotain testata nopeasti ja muuta, niin voi käyttää style-elementtiä, joka upotetaan sinne HTML-dokumentin head-osaan. Eli tässä on head, siellä on tuo title, joka on pakollinen, ja sitten on style, jolla on pari attribuuttia, typejä tekstikautta CSS, ja sitten kerrottu se media, ja sitten sinne laitetaan CSS-sääntöjä sen sisään. Toimii ihan niin samalla tavalla kuin ulkoisessakin tiedostossa, mutta tässä on nyt se ongelma, että ne määritykset on vain tässä yhdessä tiedostossa. Mehän tänne hienot tyylit, niin ei niitä voi käyttää missään muualla. Niin sitten joka tapauksessa pitää siirtää sinne ulkoiseen tiedostoon. Mutta tälleen niin äkkiä testata tässä ja muuta, niin voi hyvin käyttää tätä. Mutta niin muuten niin aika hankala keksiä mitään niin isompaa hyötyä tämän style-elementin käytöstä. Ainut, mitä voidaan ajatella, on esimerkiksi nyt tavallaan kännyköiden ongelma voi olla joskus se, että jos meillä on vaikka hirveän monta tyylitiedostoa linkitetty, niin kun kännykkä vaihtaa sivua, niin se joutuu aina tarkistamaan esimerkiksi, että onko ne tyylitiedostot muuttunut. Jos niitä on hirveän monta, niin se on hidasta. Silloin, jos ne tyylit on siinä sivussa mukana, se on tietysti kännykän kannalta nopeampaa. Mutta ei siinä muuta hyötyä ole sitten. Siinä sanotaan, että ulkoisia tiedostoja ei kannata älyttömän montaa olla, koska se voi hidastaa tämmöisiä laitteita, joilla on hidassa verkkoyhteys. Eli esimerkiksi nyt kun korppiin on tehty tämmöistä mobiilikäyttöliittymää, ja Lappalaisen Vesa on sitä testannut, niin siellä ensimmäisenä ongelmaksi tuli se, että korpissa on kymmeniä, meitä on ihan kymmeniä, mutta monta erilaista tyylitiedostoa, joita liitetään sinne Sikin Sokin mukaan, niin aina kun kännykällä vaihtoi sivua, niin se hidasta. Kun se joutuu aina tarkistamaan, että onko se muuttunut, pitääkö se ladata uudestaan se tiedosto. Niin se pelkän sen kyselyn tekeminen sinne palvelimille hitaan yhteyden kautta, niin se hidastaa sitä toimintaa. No, joka tapauksessa on vielä kolmas tapa, style-attribuutti, eli me voidaan liittää mihin tahansa elementtiin style-attribuutti, jonka sisään voidaan kirjoittaa sitten CSS-määritykseen. Mutta tässä on nyt tismalleen samat viat kuin tuossa style-elementissäkin, eli se on vaan nyt just tähän yhteen kohtaan kohdistuva määritys. Joskus testitarkoituksessa voi olla ihan okei, mutta ei nyt semmoisessa niinku tuotantokäytössä sitten ole kauhean hyödyllinen. Kaikki nämä, mitä voi suoraan tänne laittaa, niin ne voidaan laittaa sitten samalla tavalla sen ulkoisen tyylitiedoston kautta. Ja se, että näitä upotettaisiin muutenkin tänne XHTML-tiedostoon, niin se tavallaan jo rikkoo sitä ajatusta, että pidettäisiin niin kuin se ulkoasu ihan erillään ja sisältö erillään. Sotkee niitä liikaa ja tekee niin kuin tästä XHTML-dokumentista tietysti paljon isomman vielä. Että jos siellä joka paikassa on hirveästi tyylimäärityksiä, niin sen koko paisuu ja lataaminen hidastuu ja niin poispäin. kaikki kuitenkin pyrkii siihen, että sivu latautuu yhtä nopeasti kuin Google-etusivu, niin se ei onnistu, jos siellä on esimerkiksi näitä tyylejä upotettu sinne sekaan hirveästi. Se on iso tiedosto sille. No, tyylien määrittäminen. Tämä pitäisi olla teille kaikille jo ITKP101 kerrottu. Eli tyylillä on aina tietty nimi siellä tyylitiedostossa. Ja sitten kaarisulkeiden sisällä on sitten tämmöisiä ominaisuus- ja arvopareja. Eli siellä on joku tietty CSS-suosituksessa tai jostakin muusta selvitetty ominaisuus, jolle voidaan antaa sitten yksi tai useampia arvoja tai vaihtoehtoisia arvoja. Eli tämä syntaksi on hyvin yksinkertainen. Näistä perus-CSS-ominaisuuksista, niistä on meillä oma dokumentaatio tuossa osoitteessa, eli apremit.uv/doc/CSS. Sieltä voi käydä tarkemmin katsomassa sitten, että mitä voi tehdä milläkin ominaisuudella. Tässä luennon aikana nyt tulee vaan jonkinnäköinen läpikatsaus näihin. Eli yksinkertaisin esimerkki. Jos halutaan muuttaa body-elementin ulkoasua, kirjoitetaan sen tyylin nimeksi, se elementin nimi. Nyt pitää muistaa, että se pitää kirjoittaa pienillä kirjaimilla. Kun me tehdään XHTML, jossa elementtien nimet on pienillä, niin ne pitää vastaavasti olla täällä CSS:ssä pienillä. CSS ja XHTML, CSS ja XML liittyy kiinteästi toisiinsa. Et jos me kirjoitetaan tuonne se isoilla se elementin nimi, niin se saattaa jossakin yhteydessä toimia, mutta ei sitä mitään takeita. Kirjoitetaan pienillä. Ja sitten näitä ominaisuuksia, eli esimerkiksi tekstin väri määritellään ominaisuudella color. Sanotaan color, kaksoispiste ja sitten väri, joka voi nyt tämmöinen perusväri voidaan määrittää ihan sen nimellä, eli black on musta. Ja samalla tavalla background-color, sanotaan taustan väri, että se on valkoinen. Eli syntaksi on sinänsä hyvin yksinkertaista. Vähän monimutkaisempi esimerkki. Me voidaan samalla kertaa sanoa useammalle tämmöiselle elementille näitä sääntöjä. Eli tuossa on sanottu, että H1-elementti, H2-elementti, H3, H4, H5, H6. Eli kaikkien otsikkoelementtien ulkoasu on seuraavan näköinen. Ja tämän lisäksi voi sitten olla määritelty myöhemmin erikseen, että H1:llä on jotain, mikä poikkeaa näistä yhteisistä säännöistä. Mutta jos halutaan niin useammalle samalla kertaa, niin luetellaan ne elementtien nimet tuossa pilkulla eroteltu. Eli jos huomaa tosiaan sellaisen tarpeen, että pitää vaikka jotain tiettyä väriä määrittää moneen paikkaan, niin kannattaa tehdä sillä tavalla, että ottaa kaikki ne elementit, joille se väri määrittää, luettelee ne yhdessä paikassa ja tekee sen värimäärityksen siinä. Koska sitten jos pitää myöhemmin muuttaa sitä väriä, niin se ei tarvitse tehdä yhteen paikkaan. Sitten jos se on monessa paikassa, niin kyllähän se nyt etsikorvalla menee, mutta aina se on vaivalloisempaa. Mutta nämä on sitten tämmöisiä asioita, mitkä sinne vasta sitten kun näitä tyylejä tekee, niin huomaa, että jossakin tarvitsee tämmöistä enemmän, niin sitten vähän järjestelee sitä tyylitiedostoa sen mukaan. No, noin muut tulee tuossa kohta esimerkkiä, mutta en ole tarvitse katsoa muuta kuin, että tämä viimeinen kohta, eli CSS-määritykset luetaan käyttöön kirjoitusjärjestyksessä. Eli mulla voi olla siellä CSS-tiedostossa vaikka 10 kertaa tyyli H1-elementille. 10 kertaa erilaisia määrityksiä. Ja silloin sitten viimeisimmät jää niin kuin voimaan. Ja voin sillä ensimmäisessä määrittää vaikka tietyn taustavärin, sitten voin seuraavassa määrittää uuden taustavärin. Sitten taas uuden taustavärin, niin se viimeisin taustavärin määritys jää voimaan. Eli sillä järjestyksellä on sen verran merkitystä. Eli viimeisin määritys ylimäärittelee aina ne edelliset. Mutta jos mä ensimmäisessä määrän taustaväriä ja sitten myöhemmissä määrän ja kaikkea muuta, niin ei ne vaikuta enää siihen taustavärimääritykseen. Se pysyy sitten se, mikä siellä on sanottu. Sitten CSS liittyy jollakin tasolla perintä. Tarkoittaa lähinnä sitä, että kun meillä on sisäkkäisiä elementtejä. Tuossa on esimerkiksi H1-elementti, jonka sisällä on sitten strong-elementti. On merkattu tuo CSS-sana. Niin jos ei erikseen sanota tyyleissä, että minkä väristä tuon strongin sisällämän tekstin pitää olla, niin se on sama väristä kuin sen äiti-elementti, eli H1. Ja jos H1:lle ei ole sanottu erikseen tekstin väriä, niin se on sama kuin sitten sen äiti-elementti, mikä yleensä on esimerkiksi body. Eli jos haluaa määrätä koko dokumentin tekstin väriksi musta, niin sanoo, tekee body-elementille sellaisen määrityksen, että tekstin väri on musta. Jos ei millekään muulle sitä määritä uudestaan, niin se on kaikilla sitten se musta. Ei se periytyy. Tietyt ominaisuudet periytyy, eli just esimerkiksi tämmöinen fontti. fontin perhe tai väri, mutta sitten taas esimerkiksi marginaalit ei periydy. Sun muut tällaiset, missä tulisikin jo vähän niin kuin hassun näköinen dokumentti, jos ne periaatteessa näin ei tule. Eli nyt kun fontteja määritellään, niin se on tuo font family, jolla pitää aina antaa monta vaihtoehtoa. Eli sitten ensimmäinen, joka löytyy siltä koneelta, jolla sitä dokumenttia luetaan, niin se otetaan käyttöön. Eli kun me ei voida tietää, että mitä kirjaimia missäkin ympäristössä on. Useimmissa Windowsissa saattaa olla vertana, okei, hieno homma, mutta esimerkiksi kännykässä ei välttämättä olekaan enää vertana. Niin sitten pitää antaa meille viimeisenä vaihtoehtona aina tuommoinen kirjaisin perhe. Eli sans serif tarkoittaa tämmöistä päätteellistä kirjaisinta. Se on vähän samantyyppinen kuin vertana. Sitten on serif, joka on päätteellinen, ja monotype, muistaakseni vaan monospace, joka on tämmöinen tasalevyinen kirjas. Siinä ne käytännössä ne perheet onkin. Eli tuossakin voisi oikeasti olla nyt useampia fontteja luoteltuna, mutta siinä on nyt vaan jäänyt pelkkä fernona. Eli aina vaihtoehtoja. Eli näistä kaikista CSS-säännöistä on hyvä muistaa, että ne on aina ehdotuksia. Eli mitään takeita siitä, että se sivu näyttää just näiden mukaiselta. Se on aina vaan ehdotus. Se on täysin sitten sitä laitteesta ja ympäristöstä kiinni, että missä se katsotaan, että mitä siellä näistä sitten oikeasti toteutetaan. Eli semmoista ideaa, että näyttäisi aina joka paikassa samanlaiselta, niin ei turha unelmoida edes. Niin on paljon erilaisia vehkeitä ja selaimia ja muita, niin ei onnistu. Mutta suurin piirtein samannäköisiä saadaan aikaiseksi eri ympäristöön. No sitten kun pitää erilaisia niin kuin tämmöisiä pituuksia, korkeuksia ja muita tämmöisiä mittoja ilmasta, niin sen asiassa saa muutama yksikkö. Josta tärkeimpiä on prosentti, joka menee aina suhteessa sitten vähän niin kuin tilanteesta riippuen, että jos määritellään esimerkiksi fontin kokoon, niin se suhteutuu oletusfontin kokoon. Tai jos määritellään jotain marginaalia, niin se määräytyy siihen sitten, että minkä kokoisessa alueessa ollaan niin kuin toimimassa. Ja prosentti on ihan tämmöinen normaali suhteellinen yksikkö. Sitten EM, joka suhteutetaan oletusfontin kokoon. Eli yksi EM tarkoittaa käytännössä yhden tämmöisen kirjaimen korkeutta oletusfonttikoolla. Ja se oletusfonttikoko nyt taas riippuu ihan siitä, mikä sille kullekin sattuu sinne laitteessa olemaan, millä sitä sivua lukee. Sitten on PX, joka on ihan puhas pikseli. Hyvä yksikkö muutamiin paikkoihin, tämmöisiin reunuksiin, marginaaleihin, mutta sitten esimerkiksi tämmöisiin kirjaisin kokoihin ja muihin ei, koska se ei tiedä sitten taas, mitä siellä on oletuksena joku muu määrännyt. Ja voi mennä sitten taas ihan niin kuin ympäristöön täysin epäsopiva kirjaisin koko. Mutta jos teidän näytöllä näyttää 10 pikselin kirjasi kivalta, niin jollakin toiselle, jolla hirveän paljon isompi näyttö, jossa on, tai pienempi näyttö, niin se voi näyttää taas ihan liian isolta tai ihan liian pieneltä. PX ei sovellu oikein semmoisiin tarkoituksiin. Mutta prosentit soveltuu, jos sanotaan kirjaisin koko font size 120%, niin se on vähän isompi kuin oletus. Aina lähdetään sitä oletuksesta, että sanotaan vähän enemmän, jossakin tarkoituksessa vähän vähemmän. Tulee siihen vähempään päin, ei parane liikaa mennä, koska sitten tulee taas ongelma. Menee liian pieneksi sutuksi. Esimerkiksi korpissa on tässä suhteessa jossakin tyyleissä pieniä lapsuksia, että siellä on muutama kirjaisin koko menee semmoiseksi sutuksi, että ei siellä saa yhtään mitään selvää enää. Että siellä on pienennetty liikaa. Valitettavia pikkuvirheitä. Yhtä lailla voisi fontin koko määrittää tuolla EM-yksiköllä. Sanoa, että fontin koko on 1 EM tai 1.1 EM tai 1.5 EM. Se on käytännössä sama kuin prosentti. Mutta se toimii tuo EM esimerkiksi marginaaleissa ja muissa tämmöisissä ihan hyvin. Katsellaan enemmän esimerkkejä, se tulee siellä esille sitten, että missä kaikkella sitä voi käyttää. Mutta sitten jos määritellään rajaa, esimerkiksi tässä, kun on tämmöinen koodiesimerkki, niin täällä on tämmöinen raja, musta raja, niin se on määritelty border-ominaisuudella ja siellä on voitu käyttää pikseleitä. Yksi PX, kiinteä, musta raja. Eli tuommoisessa pikselit on ihan hyviä, kun ei ole mitään merkitystä siitä, että jos on iso näyttö tai pieni näyttö, että pitääkö se olla paksumpi tai pienempi se raja. Mutta jos on semmoinen juttu, mikä pitää vähän niin kuin mennä sen ympäristön mukaan, niin sitten se PX ei ole hyvä. Voi sitä käyttää esimerkiksi marginaaleissa, että jos halutaan, että se on aina se tietty sama marginaali. Okei, se voi sinne määrä, mutta jos mennään kauhean isoihin pikselimääriin, niin se on pienessä ympäristössä alkaa olla ongelma. Jos puhutaan ihan muutamasta, niin se passaa sielläkin ihan hyvin. Sitten on monta muutakin yksikköä, EX, IN, CM, MM, PT, PC, mutta nämä on kaikki semmoisia, mitkä on tarkoitettu sitten ihan muihin ympyröihin kuin näihin tämmöisiin, missä me nyt normaalisti toimitaan, eli tämmöisiin skaalautuviin, niin kuin tietokoneen näyttö, kännykän näyttö on tietyn kokoinen vaihtelee. Jos saisi esimerkiksi paperille määritellä tässä asetuksen, niin voitaisiin käyttää vaikka senttimetriä yksikkönä ihan hyvin. Me tiedetään, että se paperi on tiettyä kokoa suurin piirtein, ainakin toivotaan, että se on. Jos joku tulostaa, ei tulostakaan A4, vaan tulostaa jollekin A5, niin sitten oikein taas meikä senttimetrinä ihan kivasti. Vaan sillä voisi käyttää taas noita prosentteja tai muita. Mutta noin muuten noita yksiköitä ei kannata sotkea sitten tänne ihan tavalliselle web-puolelle. Että enintään sinne printtipuolelle. Mutta näitä on paljon, tässä on varauduttu tässä CSS:ssä kaikkiin mahdollisiin ympyröihin, niin yksiköitäkin on erilaisia hirveästi. Sitten on värit. Värien määrityksiä on monta erilaista syntaksia. Tavallaan helpoin on käyttää tämmöistä RGB-määritystä, jossa sanotaan suoraan RGB-arvoina, että paljonko halutaan punaista, sinistä, vihreitä komponenttia, ja niistä sitten muodostuu se väri. Ja tämä voidaan sanoa esimerkiksi ihan prosentteina. RGB-suluissa 100%, 100%, 100% tarkoittaa, että punaista, vihreitä, sinistä, kaikkia on 100, niin silloin sitä tulee valkoinen. Ja sitten kun vähennetään jonkun komponentin määrää ja muuta, niin se väri muuttuu. Arvailemallahan näitä värejä ei kannata tehdä, vaan sinne pitää olla sitten joku kuvankäsittelyohjelma tai joku, missä me haetaan se oikea väri. Ja sieltä me saadaan sitten nämä tarvittavat arvot, mitä esimerkiksi tähän voi syöttää. Toinen tapa syöttää sama asia on käyttää tämmöistä risuaitamerkintää. Eli risuaita ja sitten tulee heksadesimaalijärjestelmässä oleva kuusinumeroinen luku. Tässä kaksi ensimmäistä lukua tarkoittaa punaisen osuutta, kaksi seuraavaa vihreä ja kaksi viimeistä sinisen osuutta. Eli ihan käytännössä sama kuin tuossa RGB:ssä, mutta yksikkö on vain nyt heksadesimaalijärjestelmässä. Ja näitä lukuja saa suoraan sitten kuvankäsittelyohjelmasta kyllä. Siellä kun sotkee vain jonkun väri, niin siellä aina näytetään tätä lukua, jonka voi suoraan kopioida tänne. Ja sopivalla työkalulla tuommoisen arvon saa sitten vaikka suoraan napattua tuosta näytöltä ja niin poispäin. Demon tehtävissä tarvitaan käyttää semmoista laajennusta tähän Firefoxiin kuin Colorsilla, jolla voi suoraan poimia jonkun tietyn värin tästä näytöltä. Saa suoraan tämän koodin ja voi sitten ottaa se itselle käyttöön. Joo, ei tuossa ei sen kummempaa. Ihan kumpi tapa vaan käy. Kommentit. Nyt kun kirjoitetaan pitkä CSS-tiedosto, niin kommentit on elintärkeitä. Ettei käy esimerkiksi niin kuin korppiporukalle kävi tässä nyt, kun kuinka monta vuotta korppia on tehty. Siellä on vaikka ties kenen CSS, ja siellä on munkin jäljiltä vaikka minkälaisia CSS-määrityksiä, kun ensimmäistä ulkoasua on tehty. Sitten siellä on ollut N-kappaletta erilaisia projekteja, ja ne on kaikki tehnyt omia uusia CSS-määrityksiä. Ne tiedä mihinkään dokumentoitu kunnolla, ja kukaan ei tiedä, että mitä kaikkia tyylejä siellä nyt on sitten olemassa, ja tarvitaanko oikeasti niitä, ja niin poispäin. Niin. Kannattaa kommentoida ihan oikeasti, koska se itsekin unohtaa sitten jossain vaiheessa tekee jonkun hienon määrityksen ja ei muistakaan näe, missä sitä oikeasti tarvitaan. Tarvitaanko sitä oikeasti? Eli tämmöinen C-kielestä tuttu tapa, eli kautta viiva, tähtimerkki ja sitten se kommenttiteksti ja kommentin loppuun sama toistepäin, eli tähti kautta. Eli aina jos on semmoinen tyylimääritys, mikä ei ole ihan selvä, että missä sitä käytetään, niin sitä kannattaisi kommentoida. Tämä nyt on aika selvä, kun se on strong elementille vaan määritellä ulkoasu, mutta sitten jos olisi joku tämmöinen, että sanotaan, että tietyn nimisen navigointialueen sisällä olevan jonkun listan ulkoasu on jotain, niin sitä voi yrittää sitten vaikka selventää kommentilla vähän, että miksi siellä on vaikka joku tietty määritys tai miksi ei. Kommentointi. Tämä meidän alan vanha kirous, mitä kukaan ei halua tehdä, mutta sitä olisi aina hyvä. Sitten, monesti tilanne voi olla se, että me päästään muokkaamaan jotain ulkoasua jonkun toisen jäljiltä. Ehkä meillä voi olla vaikka pohjana jonkun toisen tyylitiedosto, ja sitä pitäisi sitten vaan vähän niin kuin muokata. Me voidaan tämmöisellä import-komennolla ladata tähän niin kuin tyylitiedostoon alkuun niin kuin joku tämmöinen toinen tyylitiedosto. Eli kissahäntä importti sitten lainausmerkeissä suoraan sen tiedoston nimi, jossa on suoraan samalla palvelimella samassa kansiossa. Tämä voi sinne olla hakemista polkukin. Tai sitten jos tulee jostain kauempaa, niin kuin ihan toiselta palvelimelle pistää URL ja sulkuihin sitten se ihan suora osoite, mistä se löytyy se tyylitiedosto. Eli tällä voi pohjata vaikka oman sivuston ulkaisun ihan kenen tahansa tyylitiedostoon. Importilla ottaa sen jostain tuolta maailmalta ja sitten katsoo, millä se oma sivu näyttää ja sitten rupeaa kirjoittamaan tähän perään omia tyylimäärityksiä, joilla sitten vähän korjailee sitä valmista. Se, mitä te joudutte ensi viikolla demoissa tekemään, niin mä laitan teidät tekemään korpille uuden ulkoasun. Ja se käytännössä pitää aloittaa sillä tavalla, että te importilla otatte sieltä korpin oletustyylit käyttöön ja sitten rupeatte muuttaa niitä. Ei niitä kannata ruveta niin nollasta rakentaa kaikki. Vaan pistätte tämmöisen importin sinne alkuun ja sitten ruvetaan muuttelemaan, että saadaan semmoinen ulkoasu kuin mitä mä haluan, että te teette sen. Et joku voi jo tällä viikolla vaikka tutustua, että miten korppiin tehdään oma tyylitiedosto. Siellä on suoraan ominaisuudet sitä varten, että siellä voi käyttää ihan mitä tähän samaa tyylitiedosto. Jos haluaa varautua ensi viikon viikkotehtävää. No, mennään eteenpäin sitten ihan niin kuin varsinaisessa sisäisessä ominaisuuksessa. Eli tyylien valitsimet. Eli nyt kun tässä on puhuttu koko ajan vaan, että se on aina se tyylin nimi on sama kuin se elementin nimi. Niin sehän nyt ei kovin pitkälle riitä. Vaan joskus me halutaan, että jossakin jollakin tietyssä kohtaa on ihan erilainen ulkoasu kuin jossakin toisessa kohtaa, esimerkiksi P-elementillä. Eli tuossa on esimerkkinä yksi ihan tavallinen tekstikappale ja sitten on toinen tekstikappale, jossa on P-elle annettu class-attribuutti ja sille arvoksi varoitus. Niin tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos mulla on tyylitiedostossa sellainen määritys, joka alkaa P-varoitus, niin se on se tyyli, mikä pitää soveltaa just tuohon tiettyyn kohtaan. Tai riittää pelkkä pistevaroituskin. Et jos tuolla lukee P-varoitus, se tarkoittaa vain, että tämä koskee vain P-elementtejä, jos on class-attribuutiarvovaroitus. Mutta jos on pistevaroitus, niin sitä voi käyttää sitten missä tahansa elementissä. Että ei se ole sidottu siihen yhteen. Se on vähän makuasia, haluuko se elementin nimen ilmaista tuossa vai ei. Jos on vaarana, että on vähän samannimisiä tyylejä monessa paikassa, niin tietysti kannattaa käyttää tuota elementtiä, mutta yleensä niitä ei niin paljon ole. Eli tämä on se yleinen versio tuosta, pistevaroitus. Ja nämä on nyt niitä yleisimpiä tyylimäärityksiä, mitä me tehdään. Eli oletuksena ihan normaalisti määritellään kaikille elementeille haluttu ulkoasu, ja sitten meillä on muutama tämmöinen tietty kohta, missä meillä on joku erityinen class käytössä siellä XHTMLn puolella ja sille määrätään jotain poikkeavia ulkoasuja. Ja tällä saadaan sitten esimerkiksi joku navigointialue ihan erinäköiseksi sillä sivulla kuin kaikki muut ja niin poispäin. Tämä on se meidän tärkein valitsin. Ja tuossa on vielä samasta esimerkki. Minulla on täällä tekstikappale, jonka lähdekoodi näkyy tuossa. Ja siellä on tuossa on strong-elementti ja tuossa on strong-elementti. Toisella on ihan tämä strongin perusmääritys ja toisessa on sitten käytetty tuota klassia viittaamaan sitten, että siinä käytetään näitä tyyliasetuksia. Hyvin yksinkertainen tapa vaihtaa tietyn kohdan tyylit. No sitten, tuon lisäksi seuraavaksi tärkein tapa määritellä erilaisia tyylejä. On asiayhteyden mukaan määräytyvä tyyli. Eli jos me kirjoitetaan tuohon tyylin nimeksi, luetellaan nyt elementtien nimiä ilman mitään pilkkuja ja muita, niin tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämä tapaus, että meillä on P-elementti, jonka sisällä on strong-elementti. Niin se strong-elementti nyt muotoillaan sitten näillä määreillä, mikä sanotaan valkoinen tausta ja punainen tekstiväri. Tämä on kaikista käyttökelpoisinta sillä tavalla, että kun meillä on esimerkiksi määritelty sinne XML-koodi, että meillä on navigointialue. Siellä on joku div tai mikä tahansa elementti, jolla on sanottu, että class on nyt vaikkapa nyt se navbar, mikä näkyy tuossa alhaalla. Niin meidän ei tarvitse sitten sen lohkon sisälle tehdä mitään muuta class-määrityksiä välttämättä. Vaan voidaan tehdä tälle asiayhteyden mukaan määräytyville tyyleille sitten kaikki tarkemmat määritykset. Jos meillä on se navbar-lohko, sen sisällä on järjestämätön lista ja sen sisällä on li-elementti, niin se muotoillaan sitten tällä tavalla. Ja samalla tavalla määrätään kaikki muutkin, mitä siellä on. Ei tosiaan tarvitse sinne XHTML-puolelle kuin se yhden kohan, missä sanotaan, että tässä on tämä erikoinen lohko. Monesti näkee sellaista, että on niin kuin joka ikiseen li-elementti esimerkiksi tehty, määritelty tuo class, vaikka se on aika turha. Se voidaan tällä tavalla hoitaa sitten niin kuin helpommin. Eli mitä vähemmän tarvii muuttaa sinne XHTML-puolesta, siistimpänä se dokumentti pysyy ja se hallinta pysyy helpompana, koska sitten jos muutetaan joskus jotain, niin ei tarvitse koskaan mennä koskeen sinne puolelle. Eli jos tämän tavan määritellä näitä asetuksia ymmärtää, niin tällä pääsee hyvin pitkälle. Ja mitä on sitten monimutkaisempia valitsimia, niin niitä tarvii hyvin paljon harvemmin. Tällä selviää. Sitten on meillä tämmöisiä pseudoluokkia, tämmöisiä vähän niin kuin erityismäärityksiä, jotka oletuksena nyt pätee pelkästään A-elementit. Eli kun normaalisti sanotaan joku tyylin nimi, niin se tarkoittaa se ulkoasu, sen elementin ulkoasua aina. Mutta sitten esimerkiksi A-elementille nyt, niin sille voidaan määrittää ulkoasu riippuen siitä, että onko sinne hiiri päällä, onko sillä linkissä käyty ja niin poispäin. Ja meillä on tämmöiset pseudovalitsimet kuin kaksois.link, kaksois.visited, kaksois.active ja kaksois.home, jolla voidaan määrittää nyt kaikki nämä erilaiset linkin ulkoasu. Ja nyt kun mä vien täällä hiirtä tuon linkin päälle, niin siinä vilahtaa tuommoinen harmaa. Se tarkoittaa nyt, että mitä mä oon sanonut, A2-hoverin ulkoasuksi. Eli tämä täällä sanottu, että väri on sininen ja background color silver. Eli siinä käytännössä vaihtuu vaan tuo taustan väri. Ja oletuksena tuo näyttää siniseltä tuo linkki. Silloin nämä A2-link-määritykset voimassa. Väri on sininen ja tausta on läpinäkyvä, mikä on oletus noin muutenkin. Sitten jos mä klikkaan tonne ja tuun takas, niin nyt se muuttuu violetiksi, niin nyt siinä on voimassa A2.5 määritykset. Ja A2.active on silloin voimassa, kun mä niin kuin yritän periaatteessa painaa tätä. Tai jotenkin muuten aktivoin tämän linkin, mutta en ole niin kuin mennyt sitä vielä niin kuin mikään eteenpäin, niin se ottaa tuo active. Se on niin kuin valittuna se linkki siellä. Silloin tuo aktiivi käytössä. Oletuksena nämä on pelkästään A-elementille, mutta CSS-määritysten mukaan tuota hoveria voi käyttää periaatteessa mille elementille tahansa. Nyt on sitten vain selainten tuessa eroja, että esimerkiksi Internet Explorer ei ymmärrä hoveria muuta kuin linkille. Mutta sitten taas kaikki muut käytännössä tuntee kyllä mille elementille tahansa. Ehkä meillä voisi olla vaikka otsikkoelementtiä. Se muuttaisi ulkoasua, kun vetäisi hiiri sinne päälle. Tai ihan mitä vaan. Kaikki voitaisiin määrittää tällä hoverilla. Tarkkana kannattaa olla se, että nyt joka paikka muuttaa ulkoasua, silloin kun vedään hiirtä sieltä, niin tulee kyllä sellainen dokumentti, että ei sitä kovin moni viitti lukea sitten enää. Mutta periaatteessa voi soveltaa muuallekin. No, muita tämmöisiä valitsimia ja noita pseudoluokkia. Suurinta osaa näistä ei välttämättä tarvi ikinä. Eli tähti voidaan laittaa tyylin nimeksi, niin silloin se tarkoittaa, että tämä määritys koskee kaikkia elementtejä. Hyvin harvoin on mihinkään tarpeellinen kyllä. Mutta jos on joku ihmeellinen erikoistapaus, nyt pitää vaan kaikille sanoa vaikka se tekstin väri sitten, niin se voi tehdä tällä. Mutta käytännössä se on sama määrätä sille podille, koska se periytyy sitten kaikille. Mutta ehkä tätä voi käyttää sillä tavalla, että meillä voi olla joku tämmöinen asiayhteyden mukaan määritelty tyyli. Meillä on vaikka P, strong, ja sitten laitetaan tähti. Mikä tarkoittaa, että jos siellä strongin sisällä on mitä tahansa, niin sitten sen pitää näyttää, sen väri pitää olla vaikka joku tietty. Jossain tämmöisessä tämä voi olla ehkä hyödyllinen. En ole itse koskaan tämmöisessäkään käyttänyt. Mutta muutaman kerran olen miettinyt, että nyt sitä ehkä voisi tuossa soveltaa, mutta sitten on kuitenkin lopulta tehnyt jollakin muulla tavalla. Tämä perusvalitsin oli tietysti tämä elementin nimi. Sitten tämä oli tämä asiayhteyden mukaan määräytyvä, eli sisäkkäiset elementit. Ja sisäkkäisistä elementeistä nyt sitten erikoistapaus on tämmöinen kuin elementti suurempi kuin elementti. Ja nyt jos me vaan luetellaan elementtien nimiä peräkkäin, niin sillä ei ole mitään väliä, että mitä elementtiä siellä on nyt välissä. Et jos mä sanon vaikka että body H1 strong, ja sitten määritän, miltä se strongin pitää näyttää. Niin se toimii ihan hyvin, vaikka sillä bodin sisällä olisi ensin div, jonka sisällä on vasta se H1, ja sitten se strong. Sillä ei ole mitään väliä, vaikka siinä on välissä jotain muuta elementtitasoa. Mutta sitten jos sillä oikeasti on väliä, että siellä pitää toimia niinku ihan tismalleen sillä tavalla, että pitäisi olla vaikka H1 ja strong just niinku sisäkkäin, eikä sillä tavalla, että se strong voisi olla esimerkiksi A-elementin sisällä siinä välissä, niin silloin pitää käyttää tuota suurempi kuin tuota merkintää. Tässä nyt on valitettavasti se ongelma, että tämä merkintätapa taas toimii vaan kaikissa muissa selaimissa, paitsi Internet Explorerissa. Mutta ehkä siinäkin ensi vuoden puolella, kun se tulee uusi versio. Mutta tätä käytetään monesti sillä tavalla, että jos me halutaan tehdä joku tämmöinen tyylimääritys, meidän pitää testata jotain sivua, ja se ei oikein Internet Explorerissa oikein toiminut, miten me halutaan, niin me tehdään sitten määritykset sillä tavalla, että siellä toimii, ja sitten määritetään muille selaimille käyttäen tätä valitsinta. Ja saadaan niille sitten kanssa nätti ulkoasu. Semmoiseen kikkailuun tätä voi käyttää ainakin. Mutta harvemmin niin kuin sen paremmin. Enintään semmoisessa tapauksessa, että teille annetaan tehtävä, että nyt teillä on tuommoinen dokumentti tuossa. Te ette saa sen sisältöä vaikuttaa, ja teidän pitää kuitenkin saada se näyttää tietyltä. Sitten voi joutua käyttämään tällaista. Esimerkiksi nyt kun te joudutte sinne korppiin tekemään uutta ulkoasua, niin ehkä tätä sillä voi tarvita, ehkä ei. Kun te ette voi muuttaa sitä korpin lähdekoodia mitenkään. Meillä on ainoastaan CSS käytössä. Sitten on tämmöinen pseudovalitsin kuin First Child. Tämä on ehkä lähinnä jollekin typografian ystäville tarkoitettu. Eli voidaan vaikka sanoa, että jos meillä on tekstikappaleita useampia, niin niistä ensimmäinen jonkun lohkon sisällä, niin se muotoillaankin vähän eri tavalla kuin muut. Mutta voi tätä käyttää vähän muuallakin. Tästä tulee esimerkkejä myöhemmin sitten. Sitten jos on elementtejä peräkkäin. Eli nyt tämmöinen tyypillinen tapaus on vaikka P-elementtejä monta kappaletta peräkkäin. Niin plussan avulla voidaan määrittää niistä sitten just sen jonkun tietyn elementin ulkoasut. Jos me kirjoitetaan P+P, niin se tarkoittaa, että toisen P:n ulkoasu määritetään tässä. Kirjoitetaan P+P+P, niin se on kolmannen. P+P+P, niin neljännen, niin poispäin. Tämän sorttinen valitsi. Voi käyttää esimerkiksi myös taulukoiden ulkomuotoilussa. Sanotaan vaikka joka toista riviä erinäköisessä kuin joka toinen. Niin sitä voi yrittää tehdä tällä. Mutta siinä yleensä käy se ongelma, että silloinkin pitäisi tietää, että kuinka monta riviä siinä taulukossa on. Koska jos mä sanon, että sieltä vaikka, että taulukossahan rivi merkitään TR:llä, sanon TR+TR, niin mä määritän silloin toisen rivin ulkoasu. Mutta sitten kun siellä on kolmas rivi, niin siinäkin on taas kaksi TR:ää peräkkäin, sitten tulee tismalleen samannäköinen kuin sitä edellisestä. Ja sitten pitää tätä samaa sääntöä niin kuin sitten toistaa niin monta kertaa, että saadaan kaikki ne rivivaihtoehdot. Jos joku keksii, miten tuolla saadaan semmoinen niin kuin yleispätevä määräys, että saadaan joka toinen rivi eri väriseksi, niin kertokaa mullekin, niin en ole keksinyt vielä. Ne voi olla sellainen pieni aivopähkinä. En tiedä, onko mahdollista. Sitten tämmöisiä ehkä tavallaan vähän hyödyllisempiä valitsimia. Sanotaan elementti sitten hakasulkeessa joku attribuutti. Eli jos vaikka nyt pistettäisiin tuohon, että A hakasulkeessa href. Eli jos meillä on A-elementti, jolle href-attribuutti olemassa, niin se
muotoillaan sitten tällä tietyllä tavalla. Meillä voi olla sellaisia A-elementtejä, joissa ei ole HRF, niin näyttäisi sitten toisenlaiselta. Tai sitten voidaan antaa sen suoraan perään, että mikä siinä pitää olla sen attribuutin arvo. Eli jos meillä on vaikka linkkejä tiettyyn osoitteeseen, me halutaan tiettyyn osoitteeseen viittavat linkit muotoilla tietyllä tavalla, niin se onnistuu just tällä valitsemalla. Ja kaikki A-t, joissa on HRF-attribuutin arvo, http://apro.mit.ufi, niin pistetään vaikka tietyn näköiseksi. Tietysti pitää olla tarkkana nyt, että kun linkkejä muotoillaan, että ei liikaa liian erinäköisiä. Sitten menee käyttäjät sekaisin, että mikä on linkki ja mikä ei. Sitten on viittaus ID-attribuutti. Ei tarvitse välttämättä ottaa elementin nimeä edes siinä edessä, että voidaan sanoa vain risuaita ja sitten se tunniste, eli mikä ID-attribuutin arvo. Tätä käytetään yleensä silloin, kun me tiedetään, että täällä on nyt semmoinen lohko, jota voi olla tasan vain yhden kerran siellä meidän dokumentissa. Yhtä lailla voi käyttää sitä klassiakin, jos sitä vaan käyttää sillä kerran. Mutta ID-attribuutissa periaatteessa pitäisi olla varma se, että sitä ei voi olla kuin yhden kerran siellä dokumentissa. Käytännössä mikään sellainen ei herjaa, vaikka ne pistää sitten 10 paikkaan sama ID-arvo, mutta se on vaan väärin. Niin ei pitäisi tehdä, koska se on tämmöinen uniikki tunniste sille yhdelle paikalle. Ja sitten jos te laitatte sen moneen kertaan, niin sitten sitä hajoaa luultavasti moni ohjelmanpätkäkin, joka luottaa siihen, että nyt saadaan sillä tunnistella se tietty juttu sieltä. Mutta me palataan siihen sen käyttöön sitten JavaScriptin yhteydessä vielä moneen kertaan. Before ja after. Nyt jos halutaan ennen tai jälkeen jotain elementtiä lisätä jotain sisältöä, niin se onnistuu tämmöisellä valitsemalla. Siellä on olemassa semmoinen CSS-ominaisuus kuin content, jolle voidaan suoraan sitä kirjoittaa, että mitä me halutaan tekstinä laittaa ennen tai jälkeen. Ja tätä voi nyt käyttää vaikka jossain listojen yhteydessä tai jotain. Jos me halutaan, että listaa ennen on joku tietty merkki tai jotain muuta tai jälkeen joku tietty tai muuta vastaavaa, niin tätä voi käyttää. Ja myös sitten joskus sitten, kun me tehdään tarkemmin CSS-asemointia ensi maanantaina, niin siellä mä näytän tuosta after-valitsimesta sitten jonkun esimerkin vielä, miten sitä käytetään siellä. Kun joskus meidän pitää jollekin elementille, joka on jossakin viimeisenä, niin sanoa joku tietty ominaisuus, niin se voidaan tällä afterilla tehdä ilman, että meidän pitää esimerkiksi lisätä sinne mitään ylimääräistä XHTML-puolella. Mutta katsotaan sitä sitten maanantaina tarkemmin. Muuten ne on vähän tämmöiseen koristeluun ehkä hyödyllisiä. Sitten on first letter, first line, jos haluaa nyt jotain tekstiä koristella tarkemmin. Haluaa vaikka ensimmäisen rivin oikein isolla, ja siltä vaikka se ensimmäisen merkin oikein silleen, niin kuin valtavan kokoisen, niin kuin ajatellaan jotain munkkien kirjoittamia kirjoja aikanaan, missä on se ensimmäinen kirja, eli hirveä koukero, niin se voidaan tehdä suoraan sitten näillä valitsimilla. Helposti. Tämmöistä tyylittelyä. Mutta en tiedä, onko nämä jokin muualle on hyödyllisiä. Että näitä before ja after voi jossain hyödyntää tätä risuaita valitsinta ja myös näitä, missä viitataan tuohon attribuutin arvoon. Sitten on olemassa vielä muitakin valitsimia, aika iso liuta lisää, mutta nämä mitä on tässä listattu, nämä on niin kuin CSS2-suosituksen mukassa. Ja ne on semmoisia, mihin voi aika pitkälle luottaa, että ne toimii aika monessa paikassa. CSS3 on sitten liuta lisää. Esimerkiksi sellaisia valitsimia, missä voidaan viitata tähän attribuutin arvoon tarkemmin, että se vaikka loppuu tiettyyn sanaan tai alkaa tietyllä sanalla ja niin poispäin. Mutta ne toimii lähinnä sitten vaan Mozillassa, Firefoxissa ja tälleen, mutta kyllä niitäkin voi käyttää. Esimerkiksi sellainen paikka, missä voi käyttää sitten vaikkapa näitä. Ja liittyen vähän siihen, että mitä esimerkiksi jonkun linkin sisällä lukee, niin voidaan tehdä tämmöistä niin kuin erillistä tulostusulkoasua sillä tavalla, että jos joku tulostaa meidän www-sivun, niin poimitaan CSS3 jollakin ominaisuudella sieltä aina kaikkien linkkien osoitteet näkyviin siihen tulostukseen, koska normaalisti linkin osoite ei tulostuksessa näy. CSS3 voidaan sitten viitata vaikka sinne HRF-attribuutin arvoon, saadaan se arvo ja sitten lykätään se sinne näkyviin. Sitten kun tulostaa sen, niin se näkee kaikki ne linkit, mitä siellä on, mikä on selkeä saavutus ja hyvä asia.
mutta ei nyt ehkä niin oleellisia just tällä kurssilla, että te saatte itse perehtyä niihin sitten omalla ajalla tarkemmin. Tuossa on vielä esimerkkejä näistä, mitä on käyty tässä läpi. Eli tuo tähti toimii ihan niin kuin tavallinen elementin nimi. Sitten tuossa on tuo suurempi kuin operaattori, eli se on vastaava kuin tämä asiayhteyden mukaan määritelmä, mutta se on nyt vaan tiukka siitä, että sillä pitää olla UL, jonka sisällä heti se lapsielementtinä on LI, jonka sisällä heti on strong. Ja niiden välissä ei saa olla muita elementtejä. Eli siellä ei voi olla vaikka LI:tä, jonka sisällä on A, jonka sisällä on strong, niin siihen ei päde tuo jälkimmäinen sääntö. Mutta tuo ulompi sääntö pätisi siihenkin. Ylempi sääntö. First side, plus F, sitten nämä. Niin tuossa nyt esimerkiksi, jos on kuva, jolla on title-attribuutti olemassa, niin laitetaan sinne sitten joku reunus esimerkiksi, että se vaikka erottuu niistä, joissa ei. Tämmöistä voi käyttää esimerkiksi sillä tavalla apuna, että pistää tuohon vaikka, että alt. Ja kaikki kuvat, joissa on alt määrätty, niin se on joku raja, niin huomaa heti, jos jostakin se vaikka unohtuu. Ja sitten ottaa, kun julkaisee sivun valmiina, niin ottaa tämmöisen tyylin pois. Tällä niin kuin ihan siinä vaiheessa, kun jotain sivustoa luo, niin käyttää apuna. Esimerkiksi mulla on tuossa Hesarin sivu. Hesarihan uusi sivustonsa tässä vuoden alussa. Tekivät hyvän uudistuksen sinänsä, että ne on nyt järkevästi CSS-pohjainen tämä sivun layoutti. Niin täällä esimerkiksi on piilotettu kaikenlaisia sellaisia juttuja, jotka on vaan sen sivuston ylläpitäjän kannalta tärkeitä. Pistää tiettyyn tyyliin, tietyn määrityksen päälle, niin sinne paukuttaa näkyviin kaikenlaista, mitä ei normaalisti sivun sivuilla tarkoitettu ollenkaan. Sinne on upotettu tämmöisiä sivun ylläpitäjän kannalta oleellisia juttuja, jotka on vaan normaalisti piilossa. Koska noissa en tiedä mitään sen kummempaa. Tuossa näkyy toi content. Jos käytetään tätä before tai after juttua, niin contentilla voi sinne lisätä sitten jotakin. Niin kuin tuossa on tuota afteria käytetty, ajatellaan vaikka joku tämmöinen sivu, jossa on vaikka useamman ihmisen eri kommentteja. Sitten jos halutaan ne varmistaa, että siellä näkyy eri tavalla aina jonkun tietyn ihmisen kommentin, niin voidaan määrätä se, että siellä näkyy aina se nimi. Nimi vaikka perässä ilman, että tarvitsisi erikseen kirjoittaa. Kaikenlaista voi keksiä, mitä sinne sitten laittaa. Mulla on näistä tämmöinen hurja esimerkki, mutta katsotaan se vasta ihan lopuksi, jos kerätään. Käydään niitä muita juttuja ensin. Että sinänsä nuo erityiset valitsimet ei ole niin tärkeitä. Sitten on CSS:ssä laatikkomalli, joka on nyt sitten tämmöinen elintärkeä asia, joka pitää ymmärtää, jos haluaa ruveta tekemään niin kuin tietyn näköistä sitä sivua. Koska jos tätä ei ymmärrä, niin sitten ei vaan pysy jyvällä siitä, että miksi jollakin selaimella sivu mahtuu siihen selaimen antamaan tilaa ja jollakin ei. Koska tämän laatikkomallin toteutuksessa nyt on vähän eroja. Että Internet Explorer toteuttaa tämän pikkasen väärin näin niin kuin oletuksen. Sitten ei tarvitse ihmetellä sitä, että miksi siellä tulee jotain pientä hämminkiä, eli tulee jotain scrollbaria, mitä muualle ei tule. Eli kaikki elementit käytännössä muodostuu aina, tai sanotaan, että tämmöiset lohkotasoelementit muodostuu aina tämmöistä tietystä osista. Eli siellä on aina se elementin sisältö. Se vie tietyn määrän tilaa. Ja sille voidaan määrittää myös niin kuin sen tavallaan koko. Voidaan käyttää tämmöistä width-ominaisuutta, sanoa, että se width on sitten vaikka 100% tai 50% tai jotain muuta. Eli se on tietty koko sille. No, jos sanotaan vaikka 100%, niin silloin tuo sisältölaatikko tuossa, niin se olisi koko sen alueen levyinen, minkä sisällä silloin nyt varaa niin käytännössä toimia. Jos se on suoraan podin sisällä, niin se on sitten koko näytön levy. No, sitten tämän sisällön päälle lasketaan sitten siihen sen varsinaisesti viemään tilaan. Niin vielä kolme muuta asiaa. Eli se tulee padding, eli tämmöinen täyte, joka on semmoinen alue, mikä on nyt sen elementin sisällön ja sen rajan, eli borderin välissä. Se on semmoista, missä näkyy se elementin niin sanotusti taustaväri. Se on sitä elementin tavallaan sen sisältöä, mutta se on semmoista tyhjää tilaa rajaan saakka. Eli tämä lasketaan siihen päälle, mitä se elementin sisällölle on sanottu kooksi. Että jos on sanottu 100% sisällön kooksi, Sitten jos on paddingia vähänkin, niin se on vähän yli 100%. Se ei sen jälkeen mahdu enää siihen tilaan, mikä sille on varattu, vaan tulee scrollbar. Sitten tulee se raja, eli border. Ja se on nyt jotain, mikä näkyy sitten oikeasti. Eli se on joku tämmöinen pisteviiva tai kiinteä viiva tai jotain muuta. Näitä erilaisia viivamahdollisuuksia on monenlaisia. Mutta yleensä se on joku kiinteä tai piste. Ja sillä on tietty paksuus sitten. Onko se sitten määrätty pikseleinä tai prosentteina. Niin se kuitenkin vie tietyn määrän tilaa. Se hyvin tyypillinen ongelma on se, että me halutaan joku juttu määrittää. Sillä on tiukka koko ja sitten määritellään vaikka yhden pikselin border. Ja sitten me saadaan pieni scrollbar jonnekin, kun se on 100% plus se yhden pikselin border. Ja se on tämmöinen pieni ongelma. Koska me ei voida silläkin tavalla, me voidaan sitten sanoa vaikka, että 99% ja yhden pikselin border. Useimmiten se yksi pikseli mahtuu siihen viimeiseen prosenttiin, mikä on tilaa, mutta ei aina. Ne ei niin kuin suhteelliset yksiköt ja tämmöiset absoluuttiset ei sitten synkkaa niin kuin keskenään aina hyvin. Että se pitää sitten tarkkaan miettiä, että miten sen kannattaa sitten tämmöinen määritys tehdä, jos se on niin kuin ihan tarkkaa se koko. No, borderin ulkopuolella sinne tulee sitten vielä marginaali, joka on tämmöistä tyhjää tilaa sen borderin ja joidenkin muiden elementtien välillä. Ja siinä tilassa näkyy nyt sitten siellä taustalla oleva jonkun elementin taustaväri esimerkiksi. Jos se on podin päällä, niin siellä näkyy se podin taustaväri siinä margin-alueella. Ja nämä kaikki yhteensä toteuttaa sitten sen lopullisen tilan, mitä se elementti vie. Ja nyt jos esimerkiksi Internet Explorerissa tekee näitä samoja määrityksiä, niin siellä sanotaan sille sisällöiselle se koko, niin sitten se vähentelee siitä koosta kaikki nämä muut. Jos sille sanotaan 100%, niin kaikki muut mahtuu sitten sen sisään. Se pysyy siinä 100%. Että se on tavallaan ehkä, voisi kuvitella, että se on aluksi ainakin helpompi tapa tehdä johonkin tiettyyn tilaan sopiva joku juttu. Siinä ei tule tätä ongelmaa näiden pikseleiden ja muiden kanssa. Mutta sitä kun nyt ei alun perin niin suunniteltu, niin se toimii väärin. Ja Internet Explorerissakin sekin tietyissä tilanteissa lasketaan taas oikein ja tietyissä väärin. Että se vaatii joskus tämmöistä pientä säätöä näissä ulkoasujutuissa. Sitten katsotaan vasta tulee eteenpäin. Tähän marginaaleihin liittyy tämmöinen yksi hämärä käsite, kuin collapsing margins. Mä en oikeastaan tiedä, mitä toi on suomeksi. Saisiko joku sanoa, mitä on collapsing tässä yhteydessä suomeksi? Tarkoittaa käytännössä, että marginaalit jossain tapauksessa ne yhdistetään. Sillä tavalla, että jos meillä on tämmöinen tilanne, että meillä on kaksi elementtiä peräkkäin, nyt puhutaan vain semmoista marginaalista, jotka tulee niin kuin tässä suunnassa. Sivusuunnassa tätä ei tapahdu, tätä kollapsin juttua, vaan pelkästään pystysuunnassa. Vaikka kaksi kappaletta peräkkäin, niin kummallekin on määrätty, että marginaali on joka suunnassa nyt vaikka 10 pikseliä. Niin siinä vaiheessa, kun ne on peräkkäin, niin ne marginaalit koskee toisiinsa. Niin silloin tapahtuu tämmöinen kollapsing-efekti. Ja ne yhdistetään ja pelkästään toisen marginaalimääritys jää voimaan. Ja se on se, mikä on isompi niistä. Et jos toisella olisi ollut 5 pikseliä ja toisella 10 pikseliä, niin se marginaali on 10. Eli kahden kappaleen välissä on 10 pikseliä silloin, eikä 20. Niin kuin voisi äkkiä ajatella, että toisessa on alamarginaalia 10 pikseliä ja toisessa ylämarginaalia 10, niin sitten tulee yhteensä 20. Ei toimi näin, vaan siitä jää vain se 10. Näin itsekään oikein tiedä, että minkä takia tämmöinen on aikoinaan suunniteltu tänne, mutta näin tämä nyt toimii kuitenkin. Esimerkki. Siinä on erilaisia kappaleita. Otetaan niiden CSS ihan tätä näkyviä. Ja nyt jos te ette ole vielä tähän mennessä asentanut Firefoxiin teillä Web Developer Toolbaria, ja nyt on viimeistään se aika. Tämä on kaikista paras työkalu esimerkiksi tämän CSS-kokeilu. Tästä löytyy suoraan, millä tahansa sivulla saa editoitua minkä tahansa sivun CSS ja suoraan lennosta. Eli tällä on hirveän helppo testata kaikenlaista. Eli mulla on nyt täällä tuossa tuommoisia lohkoja, jotka on peräkkäin, ja niillä on tiettyjä marginaaleja ja muita määrätty. Eli esimerkiksi tällä ensimmäisellä, tällä margin-nimisellä, niin siellä on sanottu, että alamarginaali on 5%. Sitten sen perässä tulee tämä border, jossa on sanottu, että ylämarginaali on 3%. Niin nyt voisi kuvitella, että jos niin kuin näin laskettaisiin yhteen nämä marginaalit, jos mä laitan tuohon vaikka 4, niin tämän pitäisi kasvaa tämän väliin, mutta kun te huomaatte, niin mitään tapahtuu. Sitten 5 vieläkään. Sitten 6, niin nyt tapahtuu. Eli tämä marginaali ala alamarginaali ja border-alueen ylämarginaali, niistä otettiin vain se suurempi voima. Sitten kun laitin tänne 6, niin rupesi jotain tapahtumaan. Se rupeaa vasta kasvamaan. Ja nyt se on 7% näiden väli. Ja tämä kannattaa pitää sillä tavalla mielessä, että siinä vaiheessa, kun tekee jotain monimutkaisempaa ulkoasua, niin jossain vaiheessa voi tulla sellainen kohta, että ihmettelee, että miksi ei nyt saa sitä tyhjää tilaa johonkin, tai että mikä tässä on. Niin se johtuu just tästä efektistä. Että jos meillä on sellaiset elementit, joille marginaalit koskee toisiinsa, niin ne yhdistyy tällä tavalla. Joo, se on tästä koko sivun korkeudesta, nyt puhutaan prosentteina. Yhtä lailla se voisi olla vaikka 100 px ja 90 px, niin näistä nyt vaan se isompi on voimassa. Jos mä laitan tänne 10, niin ei mitään vaikutusta. Jos me laitetaan tänne 11, niin sitten se tippuu siihen 11 pikseliin. Eikä ne vaan yhdistyy näin. Tätä voi sitten kiertää sopivilla tavalla laittamalla sinne jotakin väliin. Niin niitä ei välttämättä yhdistetä sitten. Sitten jos on semmoinen elementti, jota on niin kuin asemointi jollakin tavalla, se on se ensi maanantain asia, niin silloin ei tapahdu tätä. Asemoidulle elementille ei tapahdu tätä yhdistämistä missään vaiheessa. Ne on vaan tämmöisiä, mikä menee normaalisti tässä niin kuin dokumentin sisällössä ihan niin kuin oletuspaikoille ja niin poispäin, niin silloin nämä marginaalit kollapsoituu joskus. Kun on vielä sovisesti peräkkäin. Ei tämä yleensä mikään suuri ongelma ole, mutta joskus voi olla vähän kiusallinen. Esimerkiksi semmoisessa tapauksessa, että meillä on sisäkkäisiä elementtejä, niin silloinkin tätä tapahtuu. Meillä on ulompi elementti, sisempi elementti. Sisällä elementillä on tietty marginaali. Ulommalla elementillä ei ole minkäännäköistä paddingia eikä rajaa, niin se sisempi elementti koskeekin suoraan se ulomman elementin marginaaliin saman tien. Niin silloin ne yhdistyy myös. Se on ehkä se hämäävin tapaus. Silloin pitää laittaa esimerkiksi sille ulommalle elementille vaikka paddin, niin sitten ne ei marginaalit koske toisiinsa, ja homma toimii taas sen jälkeen. Ja tässä kun nämä menee tälleen peräkkäin, niin se on aika selvää, että siinä on kaksi marginaalia vastakkain, mutta ne voisi olla yhtä lailla sisäkkäin. Eli esimerkiksi niin kuin näin. Mulla voisi olla tässä joku tämmöinen div, joka sisältää sitten jonkun, vaikka nyt H1-elementti. Jos tuolla divillä ei ole mitään paddingia eikä borderia, sillä on vain joku marginaali määrätty. Ja tällä H1-sella on joku marginaali, niin niistä sen suuremman on nyt vaan voimassa sitten, kun ne on sillä tavalla peräkkäin, koskee toisiinsa. Heti jos tuolle diville sanoo sitten jonkun pieninkin paddingin, niin sen jälkeen ne kummatkin on voimassa. Eli tämmöisessä tapauksessa olkaa tarkkana. Ainakin muistatte, että se on tästä kyse, niin selvitte siitä sitten niin kuin ilman, että tarvii rastaa hirveästi hiuksia. Kun tuntuu, että mikään ei toimi ja mikään ei totteli. No sitten näistä mediatyypeistä. Eli niillä oli mahdollisuus mahdollistaa se sivuulkaisun määrittely ihan sen ympäristön mukaan, että minkälaisessa laitteessa nyt sitä sivua yritetään tulkita. Eli me voidaan tehdä tulostamiseen oma ulkoasu, kännykälle oma ulkoasu, tämmöiselle tavalliselle selaimelle oma ulkoasu ja niin poispäin. Vaikka minne. Ei ole pakko, mutta yleensä se kannattaa tehdä. Eli nyt puhutaan niistä link-elementille annetuista media-attribuutiarvoista, eli allhan tuli tuossa aikaisemmin jo. Eli ne asetukset pätee kaikille. Yleensä tähän all-osaan kannattaa laittaa kaikki semmoinen, mikä ei esimerkiksi liity mitenkään sivun asemointiin, vaan se on pelkästään tekstin väriä ja jotain tämmöisiä asioita. Sitten jos me määritellään mediaksi auralla, niin se koskee tämmöisiä puhesyntetisaattoreita, tai oikeastaan se on speech nykyään. Se oli ennen auralla, nykyään se on speech. Se on muutettu. Sitten on braille-tyyppi pistekirjoitusnäyttöjä varten. Ei kannata ruveta sille määräämään mitään sen jäsenssiä, jolle ei ole sellaista käytössä, joka tällaista toteuttaa. Voi vedä ihan pieleen. Pistekirjoitusnäyttö ja sitten embossed erikseen braille-tulosti. Tälle handheldille me voidaan määrätä. Et jos teillä on uusi kännykkä, niin voitte itse testata. soveltaako se tämmöistä. Operalla voi testata suoraan näitä. Ja sitten Firefoxia on pari semmoista testeriä, joilla voi aktivoida sitten tämän handheld CSS ja katsoa, että miltä se näyttää. Mä oon esimerkiksi tehnyt semmoisen pienen JavaScript-pätkän, joka aktivoi tämän handheld median CSS ja pakottaa sen vielä semmoisen pienen kuosin, niin näkee, että voiko se sivu toimia tämmöisessä tilassa. Silloin on helppo testata suurin piirtein ainakin, että saadaan tämmöinen kännykälle sopivan näköinen ulkoasu. Printtihän on helppo testata ihan vaan. File ja print preview, niin tämä noudattaa suoraan print-asetuksia. Tämä muuten näyttääkin nyt hassulta, kun mulla on tämmöinen JavaScript tässä. Otetaan tota noin. Tämmöinen. Taas täältä. Elikkä miten tämän sivun ulkoasu nyt esimerkiksi muuttuu, niin noissa sisäisissä linkeissä, niin niissä ei ole alleviivauksia enää. Täällä on ollut linkki Cascading Style Sheets Level 2 CSS, niin sinne tulee tuo linkkiteksti näkyviin. Tietysti kaikki navigoinnit on hävitetty täältä. Ja kirjasinkin taitaa olla erilainen kuin mitä tuossa sivulla ja näin poispäin. Eli nyt vaan semmoinen tulostusasu, mikä soveltuu paremmin paperille kuin näytön. Perusasia, mikä täältä yleensä tehdään, niin otetaan kaikki tämmöiset navigoinnit ja muut pois. Koska ei kukaan semmoisia halua tulostaa. Se haluaa tulostaa sen sivuasiin. Jos sinne sitten tulee joku tilaa vielä palkki tänne oikeaan laitaan, niin ei sitä ole kenellekään mitään iloa. Ja tämä toimii ihan hyvin kaikissa nykypäivän selaimissa. Sitten on projektion tyyppi, jota nyt esimerkiksi tässä mä käytän. Käytännössä se vaan suurentaa sivun tuota tekstikokoa ja jättää navigoinnit kanssa pois näkyvistä. Ja on tämmöinen niin kuin köyhän miehen PowerPointti, kun ei jaksa tehdä erikseen PowerPoint-esityksiä. Sen lisäksi mulla on tässä käytössä semmoinen JavaScript-pätkä vielä, mikä jakaa tämän sivun tämmöisiä osia. Eli mulla näkyy tässä aina vain niin yhden tämmöisen otsikon välinen alue. Se ei liity suoraan tähän projektion tyyppiin. Mutta esimerkiksi Operassa saa suoraan aktivoitua tämän projektion näyttötilan, niin se jakaa just sivun tällä tavalla otsikoiden välistä. Siinä on tavallaan vain yksi luulettava alue aina seuraavaa otsikkoa vasta. Ihan niin kuin PowerPointissa tavallaan. Että sillä voi testata näitä. Sitten jos haluaa ihan erikseen tehdä vain tavalliselle tämmöiselle selaimelle asetuksen, se on screen-tyyppi. Tulee se all-ajaa semmoinen asia. TTY-tyyppi on tasalevystä kirjaisena käyttäviin laitteisiin. Käytännössä voi olla joku tämmöinen tekstiselain, mutta en ole vielä nähnyt semmoista, joka CSS tukisi yhtään. Eikä sinne oikeastaan paljon mitään voi näihin määrätäkään, että enintään vaan, että onko joku korostettu tai ei. Ja sitten on tuo TV-tyyppi, niin se voi olla nyt, että sitä voi joutua tulevaisuudessa vähän vaikka käyttämäänkin. Että jos DigiTV ja muun myötä, niin TV:llä ruvetaan selaamaan webbiä vähän enempi, niin se on vähän niin kuin tämmöinen kännykän ja tavallisen näytön välimuoto, että kokoa on, mutta tarkkuutta ei ole. Että tavallaan se on vähän niin kuin melkein kännykkä, mutta ei kuitenkaan. Siellä voi sitten jotain juttuja vaikka piilottaa, mitä normaalisti ei piilota. Joo. Minkähän takia tämä muuten näyttää, että tämä loppu. Tämä nyt pitäisi pitää paikkansa. Noniin. Mediatyypissä sen verran, että jos tulostusasetuksia määrää, niin siellä toimii kaikki ihan normaalit CSS-asetukset. Plus sitten siellä voi määrittää tätä sivujakoa vähän. Eli voidaan sanoa vaikka, että käyttäen tämmöisiä ominaisuuksia, että missä kohtaa halutaan, että tulee sivunvaihto tai mihin kohtaan halutaan välttää sen tulemista. Esimerkiksi meillä on joku tämmöinen otsikko, joka voi olla ihan pitkäkin, että se menee vaikka parille riville. Niin se on aika oleellista sanoa, että älä nyt vaihda sivua just keskellä sitä otsikkoa, vaan sitten siirrä se otsikko seuraavalle sivulle ja sitten vasta jatket siellä. Tai joku tämmöinen pitkä koodiesimerkki, mikä halutaan, että jos mahdollista, niin se pysyisi yhdellä sivulla. Niin poispäin. Eli kielletään tietyissä kohdissa sivuvaihtoja ja sallitaan tietyissä kohdissa. Eli voidaan sanoa vaikka nyt, että ominaisuudena page break inside ja siihen sitten sana avoid-ominaisuus, niin silloin se yrittää välttää sen tekemistä siinä sen elementin kohdalla, tai alwaysin tehdä aina. Esimerkiksi jos meillä on joku kakkostason otsikko, niin voitaisiin sanoa silleen, että page break before ja always. Eli aina tulee, se otsikko tulee uuden sivun alkuun. Ja se edellinen sivu sitten on, siellä on sitten sen verran tavaraa kuin on ollutkin. Tulee semmoinen nätti printti. Näitä voi kokeilla ihan. Selviää kyllä, minkälaisia sitä kannattaa tehdä. Tuossa on nyt esimerkki, minkälainen meidän tämän sivun tulostusasetukset on noin suurin piirtein. Eli siinä sanotaan, että jos on H1, H2, H3, niin heti niiden jälkeen ei tehdä sivunvaihtoa, koska se on hassua, että jos se otsikko jää sinne edellisen sivun alaan laittaa, eikä myöskään niiden keskellä. Sitten jos on listoja, niin yritetään välttää, että niiden sisällä tehdään sivunvaihtoja. Ja sitten otetaan näkyvistä nämä navigoinnit, eli siellä on tämmöiset tyylit kuin navbar ja navbar top. Sanotaan niille display-ominaisuudesta vaan nan, niin ne häviää näkyvistä, koska ei niitä siellä tulostuksessa tarvitse. Eli tämä olisi yksinkertaisimmillaan tämmöinen yksinkertainen print media säännöstä. Tämä voidaan upottaa semmoiseen CSS-tiedostoon, mikä on sanottu, että sen mediatyyppi on all. Niin tuollaisella kissahäntä media määritteellä. Mutta yleensä parempi laittaa tämä erikseen. Se toimii varmemmin monen useimmissa paikassa, kun se on erikseen vain link-elementillä linkitetty. Varsinkin jos kännykölle tekee ulkoasua, niin jos käyttää siellä media ja handheld ja upottaa jonnekin muualle, niin se ei välttämättä pelaa. Et jos jotkut käännykät sovelsi paljon paremmin niitä, mitkä on sillä link-elementillä linkitetty. Projektion toimisi suurin piirtein samalla tavalla. Et täällä voitaisiin käyttää myös tämmöistä page break before ja after ominaisuutta, mutta esimerkiksi tämä Firefox ei noudata tätä tässä normaalissa näyttötilassa. Vaan se on tehty JavaScriptilla se sama toiminta, mutta Opera noudattaa tätä. Tuossa on vanha esimerkki Aural Mediasta, se tuleva Speech, niin se voisi tietysti näyttää jotain tämmöiseltä, että sillä vaikutetaan vain ääneen, eikä mihinkään muu, koska joku lukee sen dokumentin. Niin sitten voitaisiin vaan sanoa, että minkälaisella äänellä luetaan mikäkin elementti. Luetaanko otsikot miehen äänellä, tavallinen teksti naisen äänellä, kuinka korkealla, kuinka matalalla, näin poispäin. Mutta mä en tiedä oikein vielä, millä näitä pystyisi testaamaan, että heti kun löytyy sellainen väline, niin sitten ruvetaan kurssillakin tekemään tämmöisiä ihan niin kuin harjoituksen vuoksi. Handheld, taas kaikista hankalin tehdä. Tässä on esimerkki, minkälainen meidän handheld-tiedosto on. Käydään se tälle lyhyesti läpi. Ensinnäkin siellä podista nollataan kaikki turhat marginaalit. Tiedetään, että on pieni näyttö, niin sinne kannata niitä jättää enää ylimääräisiä sen takia, että se olisi luettavampi tai muuta niin jossain muussa ympäristössä. Joku yksinkertainen fontti. Line height, eli riviväli. Se on monella tämmöisellä tavallisella sivulla, se on hyvä, jos sitä pystyy suurentamaan. Se selkiyttää hirvittävän paljon tuota lukemista, semmoinen, missä on hirveän tiivisti ne rivit. Mutta sitten tässä kännykässä se tietysti venyttää sitä sivua kauheasti, että joku kompromissi siihen, että kuinka paljon sitä laittaa. Se on normaalisti lainheihto on 1 em. Meillä on tällä sivustolla sitä vähän niin kuin suurennettu. Se on tuossa nyt palautettu lähelle sitä 1. Sitten jos on kuvia, kuvathan voi olla vaikka kuinka isoja. Jos kännykän näytön leveys on joku 200 pikseliä, niin käytännössä ei sinne mahu kuin joku tämmöinen ihan pieni ikoni. Kaikki kuvat on monta 100 pikseliä leveämpiä. Niin tuossa on nyt yritetty sitä kompensoida sillä tavalla, että sanotaan kaikille kuville, että max width 100%. Niin se väkisin sitten tunkee ne sitten siihen näytölle sopivaan tilaan. Toinen vaihtoehto on, että se on siellä isona, ja sitä joutuu rullaamaan sinne kännykän näytössä sitten jollakin, millä sinne sitten rullataankin. Tätä tietysti pitää miettiä vähän sen mukaan, että minkälaisia kuvia on, että jos ne on oleellista, että ne näkyy silleen isona, niin sitten ei tietysti tämmöistä kannata laittaa. Mutta meillä ne on yleensä jotain kaavioita ja muita, niin kyllä niistä pitäisi just saada selvää tämmöisessä pienessäkin koosselityksen skaalana siihen sopivasti. Kaikilta muualtakin turhat marginaalit pois. Sitten poistettiin jotain turhia navigointeja. Turha logo pois. Sivun ylälaidan leivänmuru navigointi, eli mikä on täällä. Tämä. Siirretään sieltä ylältä sivun alalaittaa. Eli kännykässä ei välttämättä haluta, että silloin koko ensimmäinen näyttäynyt jotain navigointia, vaan päästään suoraan asiaan. Tuletaan se asia ja sen jälkeen sitä navigoidaan muualle. Asian perässä sinne on tultu. Ja sitten vähän puretaan kaikkia muita näitä asetuksia. Nyt voidaan katsoa näitä position ja float-juttuja sitten maanantaina vähän tarkemmin. Mutta periaatteinen käytäntö on se, että jos meillä on jotain positioitu, niin se positiointi kannattaa ottaa kännykkäpuolella pois. Koska jos meillä on joku navigointi oikealla jossain ylhäällä, niin ne vie turhaa tilaa sille kännykkäpuolelle. Parempi antaa se sille asialle ja laittaa ne navigointikin vaan siihen samaan pötköön. Koska ne vie kuitenkin liikaa tilaa tai ne ei vaan mahu sitten sinne. Sivun navigointi pois. Katsotaan muita tämmöisiä oleellisia. Otsikoiden koko ajan vähän muuteltu pienemmäksi. Se sen kummempaa. Sitten on tämmöinen taulukoiden lineaarisointi. Että jos meillä on isoja taulukoita, todennäköisesti se kännykkä, nykykännykät, ne saattaa tehdä tämän ihan itsekin. Ehkä ne pyrkii tunnistamaan esimerkiksi, että onko se nyt liian suuri se taulukko järkevästi esittää. Ne esittää kaikki taulukon solut vaan niin yhdessä pötkössä. Ja tuossa on CSS:llä määrätty meidän taulukolle, ne on kaikki yhtä pötkö. Ei sinne mahu siihen kännykkään, ei mahdu isoa taulukkoa. Ja tämä on yksi syy, minkä takia sitten jotkut tämmöiset huonosti tehdyt www-sivut toimii huonosti kännykössä, jos niissä on tehty tämä sivun layoutti taulukoilla. No, taulukoita, joiden sisällä on vielä toisia taulukoita ja muita, ja sitten kun se yrittää lineaarisoida niitä, niin ei siitä tule välttämättä oikein niin kuin hyvä jälki. Jos ne on ihan järkevässä järjestyksessä ja muuta, niin se saattaa onnistua. Mutta jos ei, niin siitä tulee hirvittävän näköinen lopputulos. Samalla määrätty taulukoiden leveydeksi 100% maksimissaan ja sitten jotain lomakkeisiin liittyviä muotoiluja. Mutta tuossa nyt on lähinnä tärkeintä, että piilotetaan turhat. Ja jos on jotain suuria juttuja, niin yritetään ehkä tunkea niitä vähän pienempään. Sitten saadaan se toimimaan kännykässä silleen niin kuin ihan kelvollisesti. No, joitakin CSS-ominaisuuksia vielä, mitä nyt tässä ei ole vielä käyty. Ylivuoto. Tämä liittyy nyt just tämmöisiin tilanteisiin, kun puhutaan vaikka tämmöisestä kännykkäympäristössä, missä joku ei niin kuin mahu kerralla siihen alueeseen, mikä sille on varattu. Meillä voi olla joku tämmöinen navigointipalkki, ja sitten jos on hirveän kapea ympäristö, niin sille ei vaikka tekstit mahu sille varattuun tilaan. Mitä tehdään silloin? Meillä on muutama vaihtoehto. Me voidaan antaa vaan niin kuin kaiken valua sitä laatikosta ulos, mikä niille on varattu, näyttää ehkä hölmöltä, tai sitten katkaista poikki, että mikä menee alueen ylitte, niin sitä ei näytetä, tai sitten tehdään scrollbaari sinne. Tai sitten tarvittaessa tehdään se scrollbaari. Tässä on 4 vaihtoehtoa, eli tämmöinen overflow-ominaisuus määrää nämä. Käytännössä ainut, mikä kunnolla toimii, on toi hidden ja tämä visible. Jos laittaa scroll tai auto, niin sitten siellä on aina semmoinen scrollbaari, vaikka kaikki mahtuisi valitettavasti nykyisellä aineessa, niin se ei yleensä käy meille ratkaisuksi, vaikka olisikin niin hyvä. Esimerkki. Eli tässä on joku loota, jota voitaisiin kuvitella, että se on vaikka navigointi. Ja tässä on aivan mahu sinne. Ja tämä on se oletus, miten homma toimii, että se vaan valuu ylitti. Mutta ei tämä tietysti kelpaa meidän monesti. Tässä on käytetty, että se on sanottu, että piilotetaan se, mikä valuu yli. Se saattaa navigointilinkissä yleensä riittää. Että jos sieltä vähän jää näkymättömiin lopusta, niin ei se haittaa. Ja sitten on scroll- ja auto-asetukset. Niin se on sitten tämän näköistä. Tässä autossakin on. Se tulee aina väkisten tämä scrollbaari, vaikka sitä ei tarvittaisi. Siis tässä ei niin pystysuunnassa oikeasti sitä tarvittaisi, niin se on kuitenkin täällä. Eli jompikumpi näistä pitää ottaa. Sitten tässä on paria muutakin ominaisuutta esitelty. Se on niin kuin clip, jolla voi periaatteessa leikata jostakin kuvasta palaan. Sanoo, että mikä osa näytetään siinä, mutta se ei käytännössä toimi missään selaimessa. Nämä kummakin kuvat näyttää samalta, vaikka tästä toista pitäisi näkyä vain keskeltä sellainen palo. Sitä ei ole toteutettu mihinkään. Ja sitten on tämmöinen visibility-ominaisuus, jolla voidaan sanoa, että mulla on tässä kappale, tuossakin on kappale, tuossa on kappale, tuossa on kappale. Nämä pari on vaan piilotettu, mutta ne on siellä olemassa. Eli ne vie tilaa sen, mitä ne vaatii tuolla, mutta niitä vaan ei näytetä. Tätä tarvitaan ehkä, jos halutaan JavaScriptilla tehdä jotain dynaamista toimintaa sivulle, että siirrellään jotain niin kuin elementtejä paikasta toiseen muuta, ja joku joskus näkyvissä ja joku ei. Silloin tätä tarvitaan ei niin kuin ihan normaali perussivulla välttämättä. Se, mitä normaali sivulla tarvitaan, on display-ominaisuus, jolla saadaan kokonaan niin kuin poistettua. Jos sanottaisiin tälle samalle kappalle display none, niin sitten tämä seuraava kappale suoraan edellisen perässä. Sitä ei niin kuin olisi olemassakaan sitä toista. Mutta visibilityllä se jää tolleen niin kuin viemään tilaa sille. Eli tämä display-ominaisuus on semmoinen niin kuin tärkeimmästä päästä, minkä kanssa me joudutaan puljaamaan. Erityisesti nyt, kun halutaan tietyn näköistä ulkoasua aikaiseksi. Eli meillä on aina oletuksena jokaisella elementillä joku arvo tälle displaylle. Eli käytännössä se on block tai inline. Me tiedetään, mitkä XHTML:ssä niin sanottuja lohkotasoelementtejä, eli ne otsikot, div, pre ja niin poispäin. Ne on kaikki sillä tavalla, että niillä on display-arvo block. Sitten tekstitasoelementit, niin kuin A-elementti, strong, em, näin poispäin, niin ne on inline. Inline-tyyppisiä. Ja on nyt sitten joitakin semmoisia CSS-ominaisuuksia, mitkä jotkut sovelletaan vaan lohkotason elementeille, joilla on tuo display-block, ja jotkut taas inline. Tai oikeastaan pikemminkin niitä inlinelle ei toteuteta kaikkia, mitä noille block-tason elementeille. Esimerkiksi inline-elementille ei voi sanoa, että text align jotain, joka pitäisi määrätä, että onko teksti tasattu vasempaan oikeaan vai keskelle. Vaan se on selkeästi tämmöinen lohkon ominaisuus. Lohkolle sanotaan, että miten sen sisällä oleva teksti asettuu. Inline-elementillä ei ole sellaista. Se inline-elementti vie koko ajan sen tilansa, mikä on, ei sitä voi sillä pistää niin kuin keskelle tai oikealle tai vasemmalle. Se ei toimi siellä. Inline block, joka on sitten tavallaan niin kuin tuo inline ja lohkon välimuoto sillä tavalla niin kuin kuva. Että jos teillä on B-elementti, siellä on tekstiä ja sitten siellä on IMG-elementti keskenään, niin se tulee sinne tekstin perään niin kuin miten se nyt mahtuukin. Se on tämmöinen niin sanottu tavallaan korvattava elementti. Se vie sen tietyn tilan, mitä se kuva, mikä siihen tilalle tulee, niin tulee. Jos me sanotaan jollekin elementille, että sen display on inline-block, niin se toimii vähän samaan tyyliin. Että se on niin kuin tämmöinen tekstitason juttu siellä tekstin sijassa, mutta se vie sitten sen jonkun tietyn tilan, vähän niin kuin lohko siellä. Jossakin harvoissa jutussa voi sitä yrittää käyttää, jos haluaa jotain ihmeellisiä ulkoasukikkailuja tehdä. List item arvolla saadaan jostakin elementistä lista. Eli meillähän on UL, OL ja LI elementit, joilla tehdään listat, mutta me saadaan missä tahansa elementistä lista, jos halutaan. Sitä ei niin kuin mikään sääntö määrää, että minkä on pakko näyttää listan. Tässä huomaatte, että CSS:n ominaisuuksilla pystyy tekemään periaatteessa mistä tahansa dokumentista, tismalleen samannäköisen kuin jostain perus XHTML-dokumentista. Määritellään vaan tismalleen samat ominaisuudet halutulle elementteille, mitä on niin kuin XHTML:ssä oletuksena jossakin Firefoxissa vaikka. Ja tämä vaikuttaa sitten siihen, että me voidaan joku XML-elementti myös muotoilla näyttämään ihan tavalliselta web-sivuilta, vaikka se ei olisikaan. Tärkeä arvo tästä displaystä on tuo none, jolla me saadaan piilotettua sitten joku tietty elementti. Displaylle löytyy sitten paljon muitakin, mutta mä oon poistanut sen listan tuosta. Esimerkiksi me saadaan taulukkoiden yhteydessä, siellä on rivejä ja soluja ja niin poispäin. Ja niillä on kaikilla jotain tämmöisiä erikoisominaisuuksia, niin me voidaan määrätä mikä tahansa elementti toimimaan vaikka niin kuin taulukon solu. Mutta ei normaalisti tarvitse. Sitä tarvii vaan silloin, kun halutaan muotoilla jotain ihan puhasta XML-dokumenttia. Joskus tietyissä tilanteissa sitten sitäkin ehkä voi tarvita. Katsotaan, mitä tässä on tehty. Tässä on käytetty displayta. Siinä on keskitetty nyt ensinnäkin tuo alue, jonka sisällä on tuo A-logo. Se on keskitetty. Nyt kun halutaan tehdä tämän tyylinen keskitys, niin siihen ei ole mitään muuta konstia kuin tehdä se marginaalien alue. Eli tämän lohkon nimi nyt taitaa olla tuo table. Katsotaanpas tuolta. Joo. Tuolla nyt ei oikeastaan ole merkitys siitä, halutaan vaan keskittää joku, että on sanottu, että tämä näytetään niin kuin taulu. Vaan nämä on oleelliset. Jos me halutaan joku lohko keskelle näyttöön, niin sille lohkolle pitää sanoa, että se vasen marginaali on auto, oikea marginaali on auto. Ja sen lisäksi sille pitää sanoa joku koko, mikä on tietysti vähemmän kuin se tila, mihin se mahtuu, niin sitten se keskittyy. Se on ainoa tapa keskittää lohko. Jos yrittää käyttää tämmöistä ominaista kuin text aling center, niin se keskittää vaan tekstitasoelementin, ei lohkoja. Se ei haittaa mitään, jos se laittaa tonne vielä sitten niin kuin lisäksi. Niin se ei normaalisti kuulu vaikuttaa asiaan mitenkään. No, nyt kun me halutaan sitten keskittää pystysuunnassakin jotain, niin se on kinkkisempi juttu. Sitten on olemassa semmoinen ominaisuus kuin vertical aling, joka keskittää vaan tekstitasoelementtejä taas normaalisti. Mutta jos nyt sattuu olemaan, että se lohko, jossa me käytetään tätä, niin se toimiikin niin kuin taulukon solu. Kun mä sanon display, kaksoista, table-cell, niin näille taulukon solulle on määrätty, että siellä se keskittää mitä tahansa. Eli mä sanon, että toi lohko toimii kuin taulukon solu, ja sitten mä voin sanoa sinne, että vertical aling middle, niin tää paukkuu keskelle tämä pystysuunnassa tämä logo. Sitten tietysti pitää olla joku tietty korkeus määrätty tälle alueelle. Jos se ei ole määrätty korkeutta, niin se alue on just sen kokoinen kuin sen sisältö. Sitten me ei huomattaisi ollenkaan sitä keskitytty. Siksi mulla on tuonne laitettu nyt heikit 600 px ihan tälleen niin kuin esimerkkinä. Muuten tämmöinen korkeuden määräys ei ole hyvä juttu. Korkeuden määräämistä pitää muutenkin huomata, että jos sanotaan vaikka 100%, niin se vähän riippuu, että minkä sisällä ollaan ja muuta, niin se ei välttämättä tee sitä, mitä halutaan. Normaalisti 100% on vaan tuon näytön kuva-ala. Mutta toi elementti nyt sattuu olla jonkun toisen elementin sisällä, jolla on joku korkeus jo, niin tämä ei niin kuin veny tuon enempää. Se on px-nä pakko laittaa tähän. Saadaan pakotettua se isommaksi. Mutta tuosta saatte nuo keskitykset kopioitua. Nämä on tämmöinen asia, mitä yleensä kaikki haluaa kysyä aina, että miten ne tehdään. Niin tässä on nyt tämmöinen toimiva ratkaisu ainakin. Ei tarvitse ihmetellä sitä itse. Just käytetty täällä displaytä vähän tämmöisenä kikkana. Ihan laillinen kikka. Ei mitään kielletty. Minimi- ja maksimimäärittely onkin tässä tullut jo. Sen verran tosiaan noista kannattaa muistaa, että sitten heikit 100% on vaan tämä näkyvä kuva-ala. Jos teillä on joku juttu, jonka esimerkiksi taustaväri ei veny niin pitkälle kuin te haluatte, niin sitä ei pysty korjaamaan sillä, että sanotte heikit 100%. Vaan se pitää tehdä jollakin muulla tavalla. Me nähdään ensi viikolla semmoisen esimerkin, millä kun me tehdään tämmöistä layouttia tarkemmin, jaetaan sivua osia, siellä joku navigointialueen tausta jatkuu sivun loppuun asti ja niin poispäin. Näette siellä sitten, miten semmoinen tehdään. Se ei ole CSS-puolella ihan niin helppo kuin voisi äkkiä kuvitella. Taulukoilla helpompi tehdä sellainen. Nyt on koko ajan puhuttu siitä, että minkälaisia CSS-juttuja te voitte tehdä, niin pitää nyt muistaa sitten, että se käyttäjä, joka lukee sitä teidän sivuja, niin se voi määrätä myös jotain määrityksiä siihen teidän sivuun liittyen. Eli jokaisen selaimeen voi pistää tämmöisen niin sanotun oman CSS-tyylitiedoston, jota käytetään oletuksena, että jos ei sivun tekijä määrää jotain juttua, niin käytetään sitä selaajan omaa. Esimerkiksi voidaan sanoa suoraan, että sivun taustaväri pitää olla joku tietty. Ja voidaan ylimäärittää vielä se, mitä se sivun tekijä on tehnyt. Jos mä laitan mun Firefoxin user CSS-tiedostoon tommosen rivin kuin background 2, white none, tarkoittaa, että sivun taustaväri on valkoinen, ei taustakuva, perään sana, huutomerkki, importat, niin se ylimäärittelee kaikki teidän määritykset. Silloin on joka sivulla tausta valkoinen ja sillä siisti. Te ette maha sille yhtään mitään. Eli kaikkia tämmöisiä voi tehdä. harvemmin kukaan tekee tämmöistä rikosta omaa CSS. Mutta sitten voi olla kaikenlaisia muita kikkoja, millä voi niin kuin sivun ulkoasua muotoilla. Esimerkiksi tämä Hesarin sivu ei näytä tässä nyt ollenkaan siltä, mitä sen alun perin on tarkoitus ollut näyttää. Vaan mulla on esimerkiksi tässä Firefoxissa tänne asennettu semmoinen lisäpulikka kuin Grease Monkey, jolla voi ajaa mitä tahansa tämmöisiä pieniä JavaScript-skriptejä halutuilla sivuilla. Ja niillä voi esimerkiksi muotoilla sitä sivua uudestaan. Esimerkiksi täällä on tämmöinen FreeHS-skripti käytössä, joka tekee vaan sen, että se ajaa tuonne, pakottaa tuonne käyttöön tietyn CSS-tiedosta, mikä muuttaa Hesarin ulkoasua. Jotain tällaisia voi aina käyttää. Tai sitten Firefoxissa voi olla asennettu tämmöinen sisäpulikko kuin RIP. Mä voin valita tällä jonkun lohkon suoraan jostakin sivulta, vaikka tuolta tuon. Se vilkuttaa sitä, että on remove this permanent. Sen jälkeen sitä ei ikinä näytä tällä sivulla. Se meni sinne. Eli jos ei olekin sivulla mainoksia tai mitä tahansa, niin mä voin riisua ne kaikki sieltä pois. Tää muistaa ne. Sivun tekijä ei ole, sille ei ole mitään sanomista tähän, että mä oon käskenyt poistaa sen sieltä. Eli nykypäivänä pitää varautua siihen, että se sivunsa voi näyttää ihan miltä tahansa jossakin. Että, kun se on kuitenkin loppujen lopuksi sitä käyttäjällä se vastuu. Tietysti kovin moni ei tiedä näitä, että tämmöisiä voi tehdä ja säätää näitä, mutta se tietoisuus leviää vuosien varrella, että kyllä ihmiset oppii kaikenlaista. Että voitte itse vaikka nyt asennella Firefoxiin tuon ripin ja testailla sitä, mitä sillä saa aikaiseksi. Sillä saa siivuttua monta sivua paljon kivammaksi. Jos lukee usein jotain sivua, missä on paljon vaikka mainoksia, niin saa jotenkin muuten blokattua mainokset pois, mutta ripillä saa sitten vietyä kokonaan sitä sivun rakenteesta sen palan pois. Ja sitten se sivu vaikka niin kuin levenee tai jotain muuta, että kannattaa testailla. Undolla saa nyt tämän, mikä mä oon viimeksi tehnyt. Tai sitten ihan sitten täältä ihan asetuksesta pääsee. Rip options, niin täällä on vaikka mitä. Täällä näkyy, mitä kaikkea mä oon tällä siivonnut. Testatkaa. Eiköhän tämä riitä tälle päivälle, niin jatkamme maanantaina tästä aiheesta vielä. Sitten mennään varsinaiseen asemointiin. Niin poispäin.